Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas noticias máis importantes a nivel medioambiental dos últimos días. Altri segue no foco mediático a gran contestación social xerada en torno á macrocelulosa que a pasteira portuguesa Altri proxecta na Ulloa fai del un asunto de debate político e preocupación para toda Galiza. A veciñanza movilízase ao abeiro da plataforma Ulloa Viva contra o que definen como un ataque ao corazón do país. Trátase dun proxecto con enormes impactos ambientais pero que ten o apoio da Xunta de Galiza, que está mesmo aberta a expropiar terreos para a súa implantación. A factoría de Altri na Ulloa precisaría, en concreto, máis de 360 hectáreas nunha zona de alto valor ambiental na que habitan ata tres plantas únicas en todo o mundo. O espazo elixido para ubicar a factoría é un dos hábitats máis interesantes e raros de Galiza, xa que se empraza sobre afloramentos de rochas chamadas serpentiníticas, que son materiais moi pouco frecuentes, ocupan menos do 1% do total da superficie terrestre. A factoría consumiría tamén ata 46.000 metros cúbicos de auga ao día e afondaría no monocultivo de eucalipto en Galiza, ademais da grave afectación sobre o tecido socioeconómico da comarca. Estes datos evidencian tan só algúns dos moitos impactos a múltiples niveis que veciñanza e ecoloxistas denuncian todos estes días. O prazo de alegacións contra o proxecto está agora mesmo aberto ata o próximo 17 de abril. De momento, dende a Xunta de Galiza, o propio presidente Alfonso Rueda alega descoñecemento sobre a proposta de Altri, a que xa en decembro de 2022 deu unha carta branca facela proxecto industrial estratégico que permite reducir trámites ou mesmo levar a cabo expropiacións. E a empresa, pola súa banda, vén de lanzar unha web sobre a fábrica en Palas de Rei, na que sostén que non supoñerá ningún impacto para a flora e fauna local. Nela ata nega ser unha celulosa. Ademais, repartiu folletos publicitarios na contorna onde pretende instalarse. Impulsa estas estrategias logo de que a compañía suspendese as charlas previstas en varios municipios onde acusou a veciñanza de violenta. Continuamos. A campaña de doazóns Salva o Lérez Stop A57, impulsada pola Asociación Ecologista ADEGA, recadou xa máis do 60% dos fondos necesarios para acudir aos tribunais e frear unha infraestructura de elevado impacto socioambiental e contraria ás políticas de mobilidade sustentable. Falamos en concreto da autovía A57 e do seu segundo treito, a Ermida Pilarteiros, que supón unha navallada ao río Lérez e aos núcleos do rural pontevedrés. A construción deste treito atravesará espazo natural protexido de Rede Natura, levará por diante aldeas e prevé esnaquizar un valioso patrimonio cultural. A páxina de recadación Salva o Lérez Stop A57 seguirá activa durante este mes co obxectivo de acadar os fondos necesarios para frear esta infraestructura, que ademais se presenta fragmentada en tres treitos co obxectivo de minimizar os impactos totais nos procedementos de avaliación ambiental. A coordinadora eólica Sinón chama a participar na movilización deste sábado 6 de abril en Burela por un modelo alternativo de desenvolvemento da eólica en Galiza. Esta manifestación está convocada polas asociacións e federacións de confrarías de pescadores en defensa do futuro do sector e dos territorios costeiros. Así, o movemento eólica Sinón, que integra máis de 200 colectivos, advirte que os proxectos de implantación de enerxía eólica mariña son incompatibles cos usos tradicionais da costa, co mantemento da actividade pesqueira ou coa preservación da biodiversidade dos ecosistemas mariños. Lembra que a costa galega tamén é un santuario ecolóxico para as aves. Ao pasar por riba destaca de Bares o embude migratorio de aves de maior importancia para Europa e para o mundo. Eólica Sinón reclama unha planificación enerxética ao servizo do país que atenda a criterios de carácter ambiental e social. E tamén o BNG mantén o seu rexeitamento ao modelo de implantación de eólica mariña proposto polo goberno español. Reclama retirar os chamados plans de ordenación do espazo marítimo e presenta alegacións contra o Real Decreto polo que se regula a produción de enerxía eléctrica en instalacións no mar. O deputado do BNG, Néstor Rego, sinala que non existe suficiente información sobre o grau de afectación dos parques de eólica mariña sobre os ecosistemas e sobre a pesca. O que si existe, continúa, é a experiencia previa de instalación de 3 muíños en Viana do Castelo, Portugal, onde os pescadores afirman que nun radio de quilómetros desapareceu a actividade pesqueira. Seguimos en Calla a Lei de Restauración da Natureza. En plenas protestas agrícolas, a aprobación definitiva desta normativa quedou bloqueada debido ao non de Hungría. Sucede isto logo de ter sorteado na Eurocámara o boicot da dereita e da extrema dereita. Esta lei pretende sentar unhas bases legislativas para recuperar os hábitats danados no ano 2050, cun obxectivo intermedio do 20% para 2030. O comisario de Medio Ambiente, Océano e Pesca urxe aos 27 alcanzar un acordo para levar a normativa á súa meta. Asegura que sen ela non hai ferramentas para cumprir os obxectivos climáticos subscritos na Unión Europea. Noutra orde de cousas, a Xunta de Galiza autorizou ao dono da principal empresa galega de desocupación a xestión de residuos industriais. É unha información do Salto Diario. Trátase da Sociedade Residuos e Reciclaxes de Santiago, administrada pola mesma persoa que está detrás da marca Desocupa 24 Horas, a réplica en Galiza do grupo de ultradereita Desocupa. Esta sociedade podería encargarse ata 2030 da xestión dos residuos contaminados co visto e prace da Xunta de Galiza. Así aparece reflectido no Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galiza, aprobado tanto para os anos 2016-2022, como tamén no novo plan para 2023 e ata 2030. Esta empresa ten realizado sen autorizacións actividades de almacenamento e tratamento de residuos e mesmo instalou en Teo un vertedoiro incontrolado de residuos ata que foi precintado pola Inspección Urbanística. Rematamos coas actividades e charlas previstas para os vindeiros días. A maior parte delas xiran en torno ao proxecto de macrocelulosa de Altri na Ulloa. A Adega participará en dous actos informativos este mesmo venres na Pobra do Caramiñal en Touro e este sábado ás 8:30 en Chantada. Ademais, dende a Adega Lugo organizan un novo roteiro pola Fonsagrada. Terá lugar o vindeiro domingo 21 de abril e nela chegaremos ata a aldea Liñares de Bidul nun percorrido a través de antigos sendeiros que permitirán ollar Asturias dende a Fonsagrada. O autobús sairá ás 9 da mañá desde Lugo a un roteiro duns 10 km e dificultade media. Para participar, compre inscribirse antes do venres 19 a través da bitácora dos roteiros. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.